Ljetopis. Na današnji dan 3. januara 1868. godine u Japanu je ukinut šogunat, na osnovu kojeg je od 1192. godine ograničena vlast cara, a moć koncentrisana u rukama šogun, predstavnika krupnih feudalaca, i na vlast je došla dinastija Meiji. Kraj šogunata imao je značaj buržoaske revolucije. Ukinute su mnoge privilegije feudalaca, modernizovana je armija, reformisano školstvo i uspostavljene institucije po evropskom uzoru, što je omogućilo snažan industrijski uspon Japana. Šogun je bio nosilac vojne vlasti u Japanu za vrijeme šogunata od 1192. godine do 1867. godine. U ovom periodu šoguni su de facto vladali zemljom iako su ih postavljali carevi. Savremeni ekvivalent pojmu šogun je generalissimus. Posljednji šogun je bio Tokugawa Yoshinobu, koji se odrekao svoje funkcije za vrijeme Meiji obnove 1867. godine. Šogunova kancelarija ili uprava se nazivala šogunat, u Japanu poznata kao bakufu, čije je izvorno značenje kuće generala, a kasnije lična vlada pod šogunom. Šator je simbolizovao komandanta na terenu, ali je i davao značenje da ta vlada treba da bude privremena. Zvaničnici šoguna su kolektivno nazivani bakufu i bili su oni koji sprovode stvarne dužnosti administracije, dok je carski sud zadržao samo nominalnu vlast. U tom kontekstu, kancelarija šoguna je bila ekvivalent vicekralju ili general guverneru, iako su šoguni imali mnogo veću vlast nego što su obično imali generali guverneri. Priča o 47 ronina, japanski naziv za lutajuće samuraje, jedna je od najpoznatijih primjera odanosti drevnom samurajskom kodeksu ponašanja i životnoj filozofiji koja je obilježila veliki dio historije Japana. Ona započinje kada je japanski visoki plemić Yasano Naganori bio prisiljen izvršiti ritualno samoubistvo jer je mačem napao dvorjanina u dvorcu Edo, središtu japanskog šogunata pod vođstvom dinastije Tokuganja, nakon što ga je ovaj više puta uvrijedio. Naime, izvlačenje oružja u dvorcu Edo bilo je strogo zabranjeno i kažnjivo smrću. Smrt Naganorija ostavila je njegove samuraje bez gospodara, čime su postali ronini. 47 od tih ronina odlučilo je da osveti smrt svoga gospodara. Znajući da će dvorac biti dobro zaštićen od moguće odmazde, ronini su se dogovorili da sačekaju prije nego što započnu osvetu, pa su se počeli baviti civilnim zanimanjima. Iduće godine ronini su se ponovo kupili i napali dvorac, i iznenadili i poubijali sve protivnike na koje su naišli. Niti jedan od ronina nije poginuo, a samo su četvorica ranjena. Nakon toga su otišli da posjete grob svoga bivšeg gospodara, a zatim su se predali vlastima. Kako su počinili ubistvo, šogun im je naredio da počine ritualno samoubistvo, što su ovi i učinili. Zanimljivo je da im je šogun time zapravo dao blažu kaznu, jer im je dozvolio da sačuvao i čast, što ne bi bio slučaj da je naredio da se pogube. Priča je postala jedna od najpoznatijih u Japanu, te je obrađena u mnogim pozorišnim komadima i filmskim djelima. 47 ronina proglašeni su kulturnim junacima Japana, a njihov grob u Tokiju jedan je od najposjećenijih u čitavoj zemlji. Na današnji dan, 3. januara 1990. godine, panamski general Manuel Noriega predao se trupama Sjedinjenih Američkih Država nakon 10 dana provedenih u ambasadi u Vatikanu. Noriega je potom deportovan u Sjedinjenih Američke Države gdje mu je suđeno. Noriega je od kraja 1950. godina bio saradnik CIA. Vlast je preuzeo 1983. godine i bio je jedan od najvažnijih američkih saveznika sve do američke invazije Paname 1989. godine, kada su ga se Sjedinjene Američke Države odrekle zbog optužbi za trgovinu drogom i pranje novca. Noriega je zarobljen u akciji i prebačen u Sjedinjene Američke Države. Suđeno mu je 1992. godine, a svoju kaznu je odležao 2007. godine. Sjedinjene Američke Države su ga isporučile Francuskoj 2010. godine da bi mu se i tamo sudilo za pranje novca. Iako Noriega nije bio ugovorom povezan sa CIA-om, do 1967. godine on je sarađivao sa njom od kraja 50. do 1989. godine, a na njenom platnom spisku bio je do 1988. godine, kada je služba za borbu protiv trgovina narkoticima podigla optužnice protiv njega. Godine 1988. Senatski podkomitet za terorizam, narkotike i međunarodne operacije zaključila je da saga o panamskom generalu Noriegi predstavlja jedan od najvećih spoljnopolitičkih promašaja za Sjedinjene Države. Tokom 70. i 80. Norijega je uspijevao da manipuliše američkom politikom prema svojoj zemlji, dok je u isto vrijeme vješto gomilao skoru apsolutističku vlast u Panami. Jasno je da je svaka agencija vlade Sjedinjenih Američkih Država koja je bila povezana sa Noriegom zažmurila na njegovu korupciju i trgovinu drogom, iako je on postajao ključni igrač u korist kartela iz Medeljina, čiji je jedan član bio poznati kolumbijski narkobos Pablo Escobar. Noriegi je bilo dozvoljeno da uspostavi prvu narkokleptokratiju na ovoj hemisferi. Sad su uvele Panami ekonomske sankcije, a odnosi između američke vojske stacionirane u zoni Panamskog kanala i Norijeginih trupa su se pogoršali. Američka vojska je nastavila da nesmetano vrši manevre i operacije. Američke akcije bile su opravdane sporazumom o Panamskom kanalu iz 80. godine koji je garantovao američkim vojnicima slobodan prolaz u slučaju odbrane Panamskog kanala. Panama je ovo vidjela kao kršenje ugovora. Američka invazija Paname pokrenuta je 20. decembra 1989. godine. Noriega je pobjegao tokom invazije, za njim je pokrenuta potjera. Otkriveno je da se Noriega sakrio u Vatikanskom ambasadu u Panami. Predao se 3. januara 1990. godine. Zadržan je kao ratni zarobljenik i kasnije prebačen u Sjedinjene Države. Noriega je osuđen po 8 tačaka za trgovinu drogom, reketiranje i pranje novca. Na suđenju Noriega je pokušao da se odbrani predstavljajući kriminalna djela za koje je optužen kao dio rada za CIA. Vlada Sjedinjenih Američkih Država nije dozvolila bilo kakvo objelodanjivanje razloga zašto su Sjedinjene Države plaćale Noriegu, jer je ova informacija proglašena tajnom i njeno otkrivanje bilo bi protiv interesa Sjedinjenih Američkih Država. Na preliminarnom saslušanju vlada izjavila da je Noriega dobio $320,000 od američke vojske i CIA, dok je Noriega insistirao da je stvarna suma blizu $10 miliona i da bi mu bilo potrebno dozvoliti da otkrije zadatke koje je vršio za Sjedinjene Američke Države. Okružni sud je zauzeo stav da je informacija sadržaj tajnih misija u kojima je Noriega učestvovao u zamjenu za navodne isplate bilo irelevantno za njegovu odbranu. Sud je presudio da bi predstavljanje dokaza o Norijeginoj ulozi u CIA zbunilo porotu.
Ljetopis.